Nu, tad sūksim ar labu reizi.
Visus skaistos, Jēzus, lai es tevi...
Labais raids, ko piesaka Daugavpils novada Vabolas pagasta etnogrāfiska ansambļa Vabaļas vadītājs un iedvesmotājs Artūrs Uškāns, ir gan jauna albuma nosaukums, gan dziesma, ko senatnē iesākot dienu dziedāšu ļaudis Latgales laukas sētās.
Nu, tad bija savādāki laiki. Un, var teikt, tajā laikā katrā normālā mājā dziedāja garīgās dziesmas.
To labi atceras viena no vecākajām šī ansambļa dalībniece Veneranda Potroma.
Mūsu mājās bija tāda kārtība, kā rītā uzceļas, mudīgi. Tas bija tā ziemaslaiks jau, ka nāca, ka lauka darbi bija padarīti. Ātrātru skūti, un, kā iekurta uguntiņa, tur vairās ruksītīm, vairās pašiem rokastīte. Un tad tā garīgo dziesmu dziedāšana bija pati pirmā dziesma tūlīt no rīta labais reizs. Sākās ar labu reitu, pēc tam divs mūsu globieši un stiprums. Ar pagara dziesmu tā arī bija obligāti, tas bija katru rītu. Un tad atkarībā no tiem gada laikiem. Ziemassvētku dziesmas, gaveņa laikā gaveņa, lieldienu laikā lieldienu dziesmas. Un maija mēnesī pārsvars gāja uz Marijas dziesmām, rudenī, tad, kā tagad saka veļu laiks, tad jau teica tos... Mirušu pīmiņa. Un tad tās nu atceroties aizgājais.
As manu jaukas tiedzeivošana.
Nu, es domāju, tas, kas cilvēkam visu laiku ir, tas, nu, tas atspoguļojas. Kā dziedi un uzreiz jautrāk dzīve.
Vabolas muzikants Jānis Ģipters atklāja, ka šīs dziesmas kolektīvam nāk no bērnības kā savu sajūtu atklāsme. Tā ir tā latgaliskā filozofiskā dzīves dziņam, kas izpaužas šajās dziesmās par vērtībām un dzīves jēgu, un kur reliģija tiek cieši savijusies ar tautas dziesmām. Tam ir savs skaidrojums, piebilst Artūrs Uškāns.
Kādreiz cilvēki nedalīja to lēcīgo no garīgā. Būtībā viņi dzīvoja garīgu dzīvi arī ikdienā. Un tās dziesmas ir tās, kas palīdzēja to uzturēt. Jo nebija taču ne radio, ne televizora. Bet Latgalē ir tā zemetā teritorija, kas labprāt pieņēma arī kristīgo ticību. Tad, kad atnāca jezuīti, ja, un sāka sludināt, ka pastāv tāda jaunava Marija, ja, viņi ļoti labprāt pieņēma. Tā mūsu māra. Un tāpēc šī tradīcija viņa ir sajaukusies.
Šī ir ļoti svarīga, nopietna, liela tradicionālās kultūras daļa. Un es gribu uzsvērt tradicionālās kultūras daļa.
Arī muzikologs profesors Mārtiņš Bojko atzīst, ka šie dziedājumi ir tradīcijas, kas labi iesakņojušās Latgalē un vietām joprojām dzīvo, bet izdotais albums ir vērtība, kas tiek iemožināta.
Tas ir patiešām nepārspīlējot, tur nekādas vārdas netaisos ņemt atpakaļ. Tā ir arī tautas dziesma pēc savām visām pazīmēm un kā tāda viņa ir pelnījusi beidzot arī tikt iepazīta ārpus tās tiešās pārmantošanas prakses.
Tas ir ļoti liels gandarījums, jo tas ir daudz ielikts enerģijas, spēka un vispār tā ir mūsu bagātība, jo viņa savādāk nevarētu neviens arī nezinātu.
Albuma izdošana ir šīs senās lauku tradīcijas jeb zelta fonda celšana saulītē, saka Vabolas kultūras sama vadītā Vija Pabērza. Albuma labais reids iekļautas 15 dziesmas, to vidu arī tādas, ko parādās savu veidu meditācija, pielūdzot svētos, piemēram, svēto Antonu un ticot dziesmas vārdiem atklā Artūrs Uškāns.
Tur tekstā minēs, jā, lai nespēr pārķiņš. Tātad šo dziesmu jādzied pērkona laikā, jā. Vai par svēto Apoloniju, attiecībā uz zobu sāpēm, jā. Ar dziesmas palīdzību noņem zobu sāpes. Un cilvēki tiešām saka, tas esot palīdzējis, kādreiz. Un tagad palīdzot, ja kāds to dziesmu zina. Jā, es nezinu, vai tas darbosies uzliekot disku.
Vai darbosies dziesmas vārdi, varēs pārliecināties ik viens klausoties šo albumu, lai arī paša albuma veidotāja pārliecināti, ka šīs dziesmas darbojas tikai tad, kad tās dzied, un tikai tad, kamēr šīs tradīcijas vēl pastāv. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.